Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, care a fost ținută acum 50 de ani la Krefeld, pe 24 decembrie 1972. Predica este intitulată Fericiți sunt cei. Laudă și mulțumire Domnului. Eu aș putea într-adevăr sta așezat ceasuri întregi, adâncindu-mă în predică și în cuvântul Domnului, căci gândurile lui Dumnezeu sunt prețioase. Și psalmistul spune într-un loc, dacă ai vrea să le enumeri pe toate, acestea sunt prea numeroase, dar sunt minunate. Eu însumi mai sunt încă mișcat de ieri seară și de asemenea de azi dimineață, iar azi dimineață am observat că fratele Branham a spus, fiecare copil al lui Dumnezeu se naște duhovnicește în grânarul lui Dumnezeu pentru a avea parte de hrana Domnului. Așa cum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut în Betleem, ca Fiul al lui Dumnezeu, și însuși cuvântul Betleem înseamnă casa pâinii. Tot așa și noi, ca copii ai lui Dumnezeu, am fost născuți și putem să ne hrănim din bunurile bogate ale Dumnezeului nostru și suntem adăpați cu desfătare ca și cu un râu. Pe de altă parte, gândurile mele merg spre legătura pe care am găsit-o cu lucrarea lui Dumnezeu în timpul acesta. Ziua de astăzi este o zi însemnată pentru noi din mai multe puncte de vedere. Astăzi, în câteva ceasuri, se vor împlini 7 ani de când fratele Branham a trecut din timp în veșnicie. Este o zi în care noi, și mai ales eu, îmi aduc aminte de toate dovezile Harului pe care mi le-a acordat Dumnezeu. O zi în care încerci în mod deosebit să-ți aduci aminte ce har, ce privilegiu ne-a fost acordat să auzim, să vedem și să primim ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru poporul Lui. Noi putem spune că chiar înainte ca robul Lui să fie luat, noi am găsit deja legătura cu lucrarea lui Dumnezeu și că aceasta nu putea fi decât o continuare a ceea ce începuse Dumnezeu. De aceea inimile noastre sunt pline de o mare bucurie și de o pace profundă. Noi nu trebuie să alergăm încoace și încolo, nu trebuie să mergem încoace și încolo pentru a întreba ce părere are cineva sau ce are de spus, ci însuși Domnul ne-a vorbit și noi am înțeles vorbirea Lui. El ne-a dat îndrumările Lui și noi le-am luat în seamă. Iar acesta este unul dintre cele mai mari lucruri care pot fi acordate prin har unui om. Căci noi nu am umblat după voia, am fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nouă ni s-a îngăduit să vedem și să primim bogățiile cunoașterii și înțelepciunii lui Dumnezeu conform cuvântului Domnului pentru timpul acesta. Ori de câte ori citesc în Sfânta Scriptură despre oamenii care au primit legătura cu lucrarea lui Dumnezeu în timpul lor și întreaga Biblie este plină de așa ceva, atunci ne întrebăm cu toții dacă noi am găsit și în ce fel am găsit noi legătura cu lucrarea lui Dumnezeu în timpul acesta. Noi știm că peste tot, în toate adunările și în toate comunitățile, se vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu. Noi știm că peste tot se vorbește despre binecuvântări. Noi știm că peste tot se predică despre venirea Domnului. Lucrul acesta ne este foarte bine cunoscut tuturor, dar întrebarea noastră merge mai adânc, întrebarea noastră merge mai departe. De unde putem noi ști că am primit legătura cu lucrarea lui Dumnezeu în timpul acesta? Dacă luăm aceste cazuri din Sfânta Scriptură, fratele Schwill a menționat un Simeon și despre el este scris că Duhul Sfânt îi descoperise că nu va muri înainte de a-L vedea pe Mesia. Și același Duh care i-a dat această descoperire l-a condus la ora și la timpul potrivit în locul unde a putut vedea cu ochii lui ceea ce i-a fost descoperit. Și aceasta vreau să vă spun. Nimeni nu mai trebuia să-i spună unui Simeon să se bucure. El s-a bucurat, pentru că el a văzut cu ochii lui ceea ce a dorit, ceea ce a așteptat, ceea ce a căutat. Și el putea spune, acum, stăpâne, dă drumul în pace robului tău, căci ochii mei au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Noi am auzit despre Ana. Ea a slujit zi și noapte lui Dumnezeu în templul său și aștepta mângâierea lui Israel. Și apoi a vorbit tuturor celor prezenți despre această mângâiere a lui Israel. La ce s-or fi, aproape că aș fi folosit cuvântul popii, dar scuzați această expresie, nu ar trebui să o folosim, dar ce or fi gândit acești oameni în templu? Ei s-au simțit pur și simplu întrerupți în slujba lor când această femeie a început să vorbească tuturor celor prezenți. Nu de la amvon, cu siguranță nu, dar mânată de Duhul Sfânt, ea a vorbit despre ceea ce se întâmpla în casa lui Dumnezeu, nu despre ceea ce făceau preoții acolo, căci lucrul acesta se întâmpla întotdeauna, nu, ci ea a vorbit despre ceea ce făcea Dumnezeu acum în locul acela și, de fapt, a descoperit în simplitate că Scriptura s-a împlinit. Dar cine a ascultat? Și noi vedem că atunci când păstorii au venit cu această veste, cine le-a dăruit crezare? Dar cu siguranță înțelepciunea lui Dumnezeu este justificată în toate lucrurile. Ea nu a fost descoperită celor înțelepți și pricepuți, ci pruncilor care au avut inima voitoare să creadă și să primească. Sunt și alte cazuri în Sfânta Scriptură. Să ne gândim la un Ioan pe insula Patmos. Ce trecere minunată, ce legătură găsise el pentru a primi și pentru a scrie ceea ce urma să vină de importanță în istoria mântuirii, pentru ca noi să o putem citi astăzi. Dumnezeu a purtat întotdeauna de grijă ca să descopere ceea ce avea de spus robilor și profeților săi. Câți au fost cei care au respins ceea ce a spus Pavel? Câți au fost cei care nu au crezut ceea ce avea de relatat Ioan? Dar la fel au existat oameni care au păstrat cuvintele profeției cărții într-o inimă fină și bună și care au acordat atenție la ceea ce a fost scris în ea și acordă încă atenție la ceea ce este scris în ea. Nu este dat fiecăruia, ci aleșilor lui Dumnezeu. Acesta este un cuvânt pe care ne place să-l auzim, dar altora nu le place să-l audă, pentru că imediat adaugă că Dumnezeu nu ar fi drept dacă i-ar alege pe unii, iar pe alții nu i-ar alege. Noi nu putem schimba absolut nimic în ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, căci este scris, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și niciun om nu poate schimba ceva la lucrul acesta. Este important doar să fi înțeles că Dumnezeu ne-a dăruit harul de a primi cuvântul lui descoperit în timpul acesta de pe urmă, de a primi legătura cu lucrarea Lui și de a spune da la ceea ce face El. Căci El este o stâncă și toată lucrarea Lui este desăvârșită și fericit este cel care nu se potignește de El. Acest cuvânt fericit îl găsim de câteva ori în Sfânta Scriptură și mai ales în Apocalipsa 1 și în Apocalipsa 22, iar apoi și în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Aici, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, este scris: fericit este cel care citește și cei care aud cuvintele prorociei și păstrează cele scrise în ea, căci timpul este aproape. Oamenii care citesc cuvântul și aud cuvintele prorociei din carte și păstrează cele scrise în ea, aceia sunt fericiți. Acum eu vă pun întrebarea. Ce a descoperit Dumnezeu în timpul acesta? Nu sunt cuvintele prorociei din această carte? Nu a făcut Dumnezeu cunoscute cele șapte scrisori în semnificația lor în istoria mântuirii? Nu a descoperit Dumnezeu epocile timpului și le-a făcut cunoscute? Nu i-a numit Dumnezeu pe nume pe cei șapte îngeri? Nu a dăruit el lumină? Bineînțeles că da. Nu a descoperit el cele șapte peceți? Nu cumva cuvintele prorociei din această carte au fost descoperite tocmai în timpul nostru? Și atunci când aici este scris, fericit este cel care citește și cei care aud cuvintele prorociei și păstrează cele scrise în ea, aici nu este vorba de o interpretare, ci de cuvintele prorociei în sine. Și așa cum Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a le descoperi planul de mântuire a lui Dumnezeu, tot așa Dumnezeu a folosit profeți pentru a descoperi când sosise îndeplinirea planului de mântuire. Fie că a fost un Ioan care a pregătit calea Domnului la prima venire a lui Hristos, fie că a fost un frate Branham căruia i s-a spus, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Atunci când spunem aici că este un nebun cel care nu poate crede ceea ce Dumnezeu a confirmat în timpul acesta într-un mod atât de unic. Și eu mi-am pus destul de des întrebarea când predicatorii erau de părere că trebuie să obiecteze ceva și eu m-am întrebat ce chemare divină și ce confirmare și legitimare pot arăta ei. Noi știm că slujba fratelui Branham a fost confirmată într-un așa fel, încât chiar dacă nu aș crede ceea ce a vorbit acest bărbat, aș avea destulă minte ca să-mi țin gura închisă și să-mi strâng buzele înainte de a aduce un cuvânt de împotrivire peste buzele mele împotriva unsului Domnului. Căci încă mai este scris, nu vă atingeți de unșii mei și nu le faceți rău profeților mei. Bărbații lui Dumnezeu, profeții, unșii Domnului, au vorbit întotdeauna din însărcinarea lui Dumnezeu. Iar cine a avut o ureche de auzit, acela putea auzi ce spune adunărilor Duhul. Dacă te gândești la faptul că oamenii din timpul acesta își autoprorocesc ceva și se autoamăgesc singuri, apoi sunt de părere că au ce spune Duhul. Dar Duhul despre care vorbește Biblia este Duhul lui Dumnezeu, care s-a odihnit asupra profeților lui Dumnezeu pentru a face cunoscut taina lui Dumnezeu. Nu este un Duh oarecare cu care putem face ce vrem noi, ci Duhul lui Dumnezeu care a luat în stăpânire pe profeți pentru a vorbi prin gura lor și pentru a le descoperi ceea ce avea de spus. Așadar, atunci când este scris că trebuie să auzim ceea ce spune adunărilor Duhul, atunci nu înseamnă că noi trebuie să alergăm încoace și încolo unde se prorocește cu o așa zisă înțelepciune. Nu! Ci lucrul acesta înseamnă că noi înșine avem Duhul prorociei și că noi putem deosebi unde lucrează oamenii și unde lucrează Duhul lui Dumnezeu. Că putem deosebi unde oamenii prorocesc pentru avantajul lor, prorocesc pentru folosul lor, pentru a-i atrage pe alții sub vraja lor, pentru a-i prinde. Sau unde cuvintele prorociei din cartea aceasta sunt descoperite și sunt puse pe sfeșnic pentru a-i aduce pe copiii lui Dumnezeu în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Aceasta este o mare diferență. Și aici nu se spune, ascultați de prorocia care este adusă aici și acolo. Fericit este cel care citește și cei care aud cuvintele prorociei din cartea aceasta. Nu cei care aud aici acolo, ci cei care aud cuvintele prorociei din cartea aceasta. Iar cei care nu aud cuvintele prorociei din cartea aceasta, aceia nici nu sunt în stare să aducă o prorocie adevărată dată de Dumnezeu, pentru că ei nici nu au primit în ei Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul prorociei. Dar cu siguranță că ați auzit deja lucrul acesta, că aici și acolo oamenii sunt făcuți să creadă că Dumnezeu este în mijlocul lor și fiecare prorocește tot ceea ce tocmai le trece prin gând. Și oamenii nu deosebesc și ei sunt de părere că Domnul este în mijlocul lor. Dar aici este scris, fericit este cel care citește și cei care aud cuvintele prorociei din cartea aceasta și păstrează cele scrise în ea. Astfel de oameni sunt deja fericiți. În Evanghelia după Ioan, sau mai ales, poate că merg direct la Matei 5. Aici, în predica lui de pe munte, Domnul Iisus rostește câteva fraze importante. Eu doresc să le citesc din traducerea Bibliei Martin Luther. Aici este scris, Matei 5:3, fericiți sunt cei săraci duhovnicește, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunt cei săraci duhovnicește. Noi știm foarte bine ceea ce spune Sfânta Scriptură tocmai despre epoca Laodiceea. Voi spuneți, noi suntem bogați și nu avem nevoie de nimic. Și Domnul spune, tocmai tu ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. Dar aici în Matei 5:3 este scris, fericiți sunt cei săraci duhovnicește. De ce? Cine își recunoaște starea de sărăcie duhovnicească, este în starea potrivită pentru a primi bogăția descoperirii a totputernicului Dumnezeu. Cine spune despre sine, sunt bogat, am totul, acela își va pune mâinile în poală și se va uita în jos la sine mulțumit, fără să primească ceea ce Dumnezeu mai are de dat. De aceea aici Domnul Iisus îi numește fericiți pe cei care sunt săraci duhovnicește. Frați și surori, noi am recunoscut cu toții că duhovnicește ne-au lipsit unele lucruri. Da, la o cercetare corectă, noi am constatat că am fost săraci duhovnicește, deși credeam că suntem bogați. și mai ales toți cei care se aflau în cercul Evangheliei depline. Cât de convinși eram noi înșine că suntem cei mai bogați duhovnicește, că suntem cei mai avansați, că avem cel mai mult. Și după ce am auzit descoperirea cuvântului original și adevărat al lui Dumnezeu, atunci ne-au căzut ca solzii de pe ochi. Și ceea ce noi numeam bogăție, a trebuit să constatăm că nu era bogăția lui Dumnezeu, ci erau lucruri care ne-au fost învățate, într-adevăr, din belșug. Dar nu era ceea ce aveam nevoie și ceea ce pregătise Dumnezeu pentru noi. Și noi am recunoscut foarte repede. Noi suntem săraci duhovnicește. Dar acum Domnul se pregătise să pună masa în fața vrăjmașilor noștri. Nu mai trebuia să ne facem griji cu privire la vrăjmășie. Chiar la început, Domnul Dumnezeu a spus: voi pune vrăjmășie între sămânța ta și sămânța ei. Și această vrăjmășie va exista atâta timp cât vor exista oameni pe pământ. Poporul lui Dumnezeu este separat și pus deoparte de toți ceilalți. Dar există o vrăjmășie. Matei 5:3: fericiți sunt cei săraci duhovnicește, căci a lor este împărăția cerurilor. Noi am trăit cu toții lucrul acesta, este adevărat sau nu? Noi eram săraci duhovnicește. Și ce ne-a fost dat? Împărăția cerurilor, cu toate bogățiile harului Dumnezeului nostru, cu toate descoperirile, cu toate lucrurile ascunse care au fost aduse la lumina lui Dumnezeu în timpul acesta. Fericiți sunt cei săraci duhovnicește, căci a lor este împărăția cerurilor. Noi am înțeles de asemenea că împărăția cerurilor nu vine în chip vizibil. Noi am înțeles că este în noi, înăuntru, căci este ceea ce a făcut Dumnezeu prin har în inimile noastre. Hristos în noi, nădejdea slavei. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței lui Dumnezeu. În continuare este scris, Matei 5:4, fericiți sunt cei care suferă, căci ei vor fi mângâiați. Cum este cu suferința de aici? Noi știm cu toții că dacă un om suferă din cauza unui lucru, atunci s-a întâmplat ceva. Și ești întristat, ești mâhnit, porți o suferință. Iar noi am putut constata, prin descoperirea cuvântului, câtă pagubă și câtă suferință a fost făcută adunării Dumnezeului celui viu. I-a fost furat ceea ce a fost drept și în locul lor au fost puse lucruri omenești. În acel moment am suferit cu toții, pentru noi înșine, pentru adunarea lui Dumnezeu, pentru starea generală a poporului lui Dumnezeu în timpul acesta. Și aici este scris în Matei 5:4, fericiți sunt cei care suferă, căci ei vor fi mângâiați. Noi am suferit, dar noi am fost și mângâiați. Nu cu o mângâiere ieftină de la oameni, ci prin mângâietorul, Duhul Sfânt, care cercetează cele mai adânci adâncimi ale dumnezeirii și le-a descoperit. Noi, nu numai că am suferit unele lucruri, dar le-am și suportat. Am suportat multe suferințe. Am avut parte și de suferințe provocate de alții. Noi am fost înțeleși greșit. Da, s-au spus tot felul de lucruri despre noi. Ne-a cuprins o durere adâncă. Dar noi am fost mângâiați. Și eu mă gândesc la Isaia 40, unde este scris: mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Aceasta este mângâierea pe care a dat-o Dumnezeu cel viu alor săi în timpul acesta. Vorbește cu prietenie Ierusalimului și spune-i: vinovăția ta este iertată și păcatul tău este ispășit și dreptatea veșnică a fost arătată. Acestea sunt lucruri pe care nu le putem uita. Este o mângâiere divină care rămâne. Apoi, mai departe, este scris în Matei 5:5: fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Noi știm că prima și a doua sunt necesare pentru a ajunge la a treia. Dacă noi am recunoscut că suntem săraci duhovnicește și că avem nevoie de bogățiile lui Dumnezeu, dacă am suferit și dacă ni s-a dat această mângâiere divină, atunci am fost modelați, am fost formați. Voi știți că suferința modelează oamenii. Iar când suferim, suntem modelați în interiorul nostru. Matei 5:4. Fericiți sunt cei care suferă, căci ei vor fi mângâiați. Și această mângâiere este ceea ce ne înseamnă atât de mult pentru noi. Matei 5:5. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor stăpâni pământul. Primele două versete de aici putem spune da. Noi știm că aceștia sunt pași, epoci prin care noi înșine am trecut în viața noastră duhovnicească. Întrebarea este dacă aceste prime două epoci au putut lucra în noi ceea ce citim acum aici. Matei 5:5. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor stăpâni pământul. Aproape ca spune, ceea ce este valabil pentru unii, trebuie să fie valabil și pentru alții. Dacă versetele 1 și 2 sunt valabile pentru noi, atunci și următorul verset trebuie să se împlinească în viața noastră. Putem noi spune că am devenit blânzi prin harul lui Dumnezeu, căci pământul vrem să-l moștenim cu toții. Noi vrem să domnim împreună cu Hristos pe acest pământ. Și așa este și scris. Dar făgăduința este și condiția care este legată de ea, Matei 5:5, fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor stăpâni pământul. Cum este cu această blândețe în viața noastră? Noi am suferit, noi am fost duhovnicește săraci, împărăția cerurilor ne-a fost dată cu toate bogățiile lui Dumnezeu, noi am fost mângâiați în multe feluri, dar cum este cu lucrul acesta? Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor stăpâni pământul. Aici merge mai departe, Matei 5:6. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Și iară suntem aici. Domnul a pregătit o masă în timpul nostru cu cea mai prețioasă și cea mai glorioasă mâncare. Ei se vor sătura și își vor potoli setea. Da, Dumnezeu a rânduit totul în felul acesta. Aici vorbim despre oamenii care sunt fericiți. Mulți se întreabă, voi moșteni eu fericirea? Cuvântul fericire este format din două cuvinte puse împreună. Cuvântul fericit stă singur aici. Cine dorește să ia parte la fericire, trebuie să primească fericirea aici. El trebuie să privească în cuvântul Domnului ca într-o oglindă. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Dumnezeu ne-a dăruit foamea, El ne-a dat setea, a făcut să plouă hrană din cer. Căci așa am auzit azi dimineață într-o rugăciune, după cuvântul din epistola către evrei. Să nu-l respingeți pe cel care vă vorbește din cer. Domnul ne-a vorbit în multe feluri prin cuvântul lui descoperit. Matei 5, versetul 6, căci ei vor fi săturați. Mergem mai departe, versetul 7. Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor căpăta milă. Și aceasta este o condiție. Și cuvântul fericit este exprimat aici. Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor căpăta milă. Mergem mai departe, versetul 8. Fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Este scris că noi suntem curați din pricina cuvântului pe care ni l-a vorbit Domnul. Aceasta se adresa ucenicilor din vremea aceea. Iisus li s-a adresat cu cuvintele acestea. Voi sunteți deja curați în urma cuvântului pe care vi l-am vorbit. Și noi am auzit și lucrul acesta în cuvântul introductiv de azi dimineață, că nimeni nu vorbea ca Iisus. Iar oamenii care au primit vorbirea Lui au fost curățiți în baia de apă a cuvântului. Ei au fost curățiți datorită cuvântului pe care li l-a vorbit Domnul. Fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Apoi mai departe este scris, versetul 9, fericiți sunt cei pașnici, căci ei vor fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest cuvânt? Fericiți sunt cei pașnici. Aici, în textul de bază, este scris cuvântul, fericiți sunt făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Făcători de pace, oameni umpluți cu pacea lui Dumnezeu, care evită vrajba ca ciuma, care în adâncul inimii lor sunt pur și simplu îndreptați spre un singur lucru, de a păstra pacea lui Dumnezeu prin legătura dragostei dintre sfinți, așa cum este scris aici. Fericiți sunt cei pașnici, căci ei vor fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Mai departe, fericiți sunt cei persecutați pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Toate acestea ar trebui să poată fi descoperite în viețile noastre și trebuie să se descopere prin harul Dumnezeului nostru. Noi nu putem citi pur și simplu în ultima carte a Bibliei, fericiți sunt cei care, ci noi trebuie să citim și aici, fericiți sunt cei săraci duhovnicește, fericiți sunt cei care suferă, fericiți sunt cei blânzi, fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, fericiți sunt cei milostivi, fericiți sunt cei cu inima curată, fericiți sunt cei care caută dreptatea. Și apoi la încheiere este scris, fericiți sunteți voi, când din pricina mea oamenii vă ocărăsc, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva voastră. Ei bine, ultimul verset pare să ne fie foarte cunoscut. Fericiți sunteți voi, când din pricina mea oamenii vă ocărăsc. Ei nu ne ocărăsc din pricina noastră, ci ei ne ocărăsc din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus. Și de aceea suntem numiți fericiți. Iar lucrul acesta a fost așa exprimat de gura sfântă a Domnului. Fericiți sunteți voi când din pricina mea oamenii vă ocărăsc, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva voastră. Și apoi, pentru a încorona toate acestea, Domnul zice, versetul 12, bucurați-vă și fiți cu încredere, pentru că veți fi răsplătiți în cer. Nu este minunat lucrul acesta? Bucurați-vă și fiți cu încredere, pentru că veți fi răsplătiți în cer. Cu alte cuvinte, veți fi foarte bine răsplătiți în cer. Voi veți primi răsplata în cer, nu deja aici, pe pământ. Uneori, noi ne dorim ca Domnul să ia odată decizia prin lumină și dreptate și să ne legitimeze deja cumva aici, în fața oamenilor. Nu, căci aici este scris, bucurați-vă și fiți cu încredere, pentru că veți fi răsplătiți în cer. O răsplată este pregătită pentru noi toți, în slavă. Dacă vom persevera și vom merge pe această cale plină de ocară cu Iisus, oricare ar fi prețul, noi suntem pregătiți să luăm totul asupra noastră cu ajutorul lui Dumnezeu. Noi nu mai putem altfel. Noi nu ne mai putem întoarce. Da, aș vrea să spun, noi nici în jur nu ne mai putem uita. Există doar o privire în sus. Și așa cum a spus fratele Vigarts, pe mine nu mă mai interesează furtuna care vine din stânga sau din dreapta, ci numai vântul care vine de sus. Căci așa este scris. La cinzecime a fost un vuiet din cer ca la venirea unui vânt puternic. Nu de undeva din templul din Ierusalim, ci din slava cerească. Și au umplut toată casa și le-au apărut limbi ca de foc, care s-au împărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei și au început să vorbească în alte limbi cum le dădea Duhul să vorbească. Iar Sfânta Scriptură spune, noi auzim noi pe acești bărbați vestind în limbile noastre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu? Ei nu s-au gândit prea mult la propria lor mărturie, ci ei au vestit faptele mărețe ale Dumnezeului lor. Pentru aceasta Dumnezeu le-a dat limbi de foc. Pentru aceasta Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt. În primul rând, să recunoască ceea ce le-a fost dăruit de Dumnezeu și apoi să vestească faptele mărețe ale Dumnezeului lor. Ce-ar fi mai frumos decât să trăim aici o astfel de experiență? Ca Duhul lui Dumnezeu să se așeze pe fiecare în parte. Și atunci când începem să vorbim, fie în limba noastră, fie în altă limbă, să nu ne pierdem cu noi înșine, să nu ne pierdem în rugăciune, să nu ne pierdem în introduceri și în cuprinsuri, să nu ne pierdem în repetiții, ci pentru a vesti în mod clar faptele mărețe ale Dumnezeului nostru, astfel încât toți cei care ascultă o astfel de rugăciune să nu se plictisească, ci ei să fie cuprinși și să aducă și ei mulțumirile cuvenite Dumnezeului celui viu. În această legătură, noi ne gândim la Maria. Noi am auzit azi dimineață despre ea în predică. Și aici, în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, este scris, Luca, capitolul 1, de la versetul 44, să știi, când mi-a ajuns la ureche sunetul salutului tău, copilul s-a mișcat, vioi în pântecele meu de bucurie. Când mi-a ajuns la ureche sunetul salutului tău, copilul s-a mișcat vioi în pântecele meu de bucurie. Iubiți frați și surori, ce simțim noi? Ce se mișcă în noi de bucurie atunci când vedem toate prorociile împlinite în fața ochilor noștri? Când din nou și din nou ne este înfățișată credincioșia Dumnezeului nostru în fața ochilor noștri. Când știm, același Dumnezeu care și-a trimis îngerul la Ioan pe insula Patmos, același Dumnezeu și-a trimis îngerul la robul și profetul lui, în timpul acesta pentru a-i aduce însărcinarea divină. Nu este lucrarea unui om, ci pentru că timpul s-a împlinit, Dumnezeu a trimis cuvântul Lui ca să ne însănătoșeze. Pentru că timpul a sosit, Dumnezeu a descoperit ceea ce a fost ascuns. Nu un frate Branham și-a dorit așa ceva, și nici un Zaharia nu și-a dorit așa ceva, și nici un Ioan pe insula Patmos. Dar ce a fost? Dumnezeu știe ce face și El știe cum o face. Iar ceea ce face El, așa am auzit, este desăvârșit. Vrea cineva să-mi spună că Dumnezeu nu a acționat corect? Atunci când și-a trimis îngerul la robul lui în mai 1946? Vrea să-mi spună mie cineva că Dumnezeu nu a acționat corect atunci când a coborât cu norul de lumină pe 11 iunie 1933? Va spune cineva, același Dumnezeu care a fost cu toți profeții și care și-a hotărât lucrarea nu doar pentru timp, ci și pentru veșnicie, vrea să-mi spună mie cineva că Dumnezeu trebuie să se corecteze din pricina încăpățânării noastre? Nu și iarăși nu. Fericit este cel care nu se potignește de El. Și cine primește pe robii Lui ca pe robii Lui și cuvântul pe care îl aduc ei, nu-l calcă în picioare și nu-l rupe și nu face bucățele cu vorba, ci primește cu teamă sfântă cuvântul lui Dumnezeu în sine ca să aducă mulțumirile cuvenite Domnului. Aici este scris, când mi-a ajuns la ureche sunetul salutului tău, copilul s-a mișcat vioi în pântecele meu de bucurie. Iubiți frați și surori, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu a pus ceva în mișcare în inimile noastre. A fost ca un salut din sanctuarul lui Dumnezeu. A fost răspunsul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu în timpul acesta. Și cine este născut din Dumnezeu? Ceva s-a mișcat în el. Aleluia! S-a întâmplat ceva. Noi am simțit. A fost un salut glorios. Și anume anunțul împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu. Ce a fost atunci? Atunci, la prima venire a Domnului, s-a împlinit Scriptura și mărturisirea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu a dezlănțuit viața, bucuria și fericirea. Ce să fie azi cu noi toți? Fratele Branham a fost cel care a spus odată, eu nu înțeleg cum pot oamenii să stea așezați, liniștiți, când văd lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu zi de zi. El a spus, eu nu știu cum pot sta așezați, liniștiți. Frați și surori, în curând ne vom pune și noi aceeași întrebare. Când se va mișca ceva în noi prin Duhul lui Dumnezeu? Noi știm că Dumnezeu și-a vizitat poporul într-un mod minunat. Și știți ce spune îngerul după aceea? O fericită ești tu care ai crezut, căci făgăduința pe care ți-a dat-o Domnul se va împlini. O fericită ești tu care ai crezut, căci făgăduința pe care ți-a dat-o Domnul se va împlini. Luca 1:45. Și atunci nu a mai rămas nimic altceva pentru Maria de făcut. Sau a spus-o Elisabeta înainte? Și apoi Maria a spus următoarele cuvinte. Luca 1:46. Sufletul meu înalță pe Domnul. Acolo nu mai era nevoie de o introducere în rugăciune. Doamne, ne-am strâns aici pentru a face una și alta. Nu a mai fost nicio introducere cu ne-am strâns sau ne-am adunat. Sufletul meu înalță pe Domnul. Aceasta a fost rezonanța din inimile lor. Asta a fost ceea ce a curs afară, lucrat de Duhul Sfânt. Și a zice mai departe, și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Salvatorul meu. De asta avem nevoie cu toții. Ceva trebuie să se miște în noi. Și când vine această mișcare a lui Dumnezeu, atunci va izbucni ceva fără introducere și cuprins. Vom rosti cuvinte profetice și vom lăuda și vom preamări pe Dumnezeul cerului care a privit la smerenia poporului său și care a lăsat să fie scos un strigă de bucurie în timpul acesta pentru a ne vesti anunțul împlinirii tuturor făgăduințelor. Sufletul meu înalță pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Asta este ceva minunat. Aceștia sunt oamenii care au primit făgăduința lui Dumnezeu. Oameni care au primit personal legătura cu lucrarea lui Dumnezeu în timpul lor. În ei s-a mișcat ceva. Aleluia! Vă știți la ce ne referim. În ei era viață. Înainte nu este scris nimic de așa ceva, dar odată cu acel moment a venit viața. Ceva s-a mișcat de bucurie. Și apoi a venit închinarea. Și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că El a văzut smerenia roabei sale. Căci iată, de acum încolo, toate neamurile mă vor numi fericită. Noi am citit înainte, fericiți sunt cei, fericiți sunt cei. Aici cineva rostește, de acum încolo toți mă vor numi fericită. Și de ce? Acesta este răspunsul în următorul verset, 49. Pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Din ce constă fericirea? Nu într-o imaginație pioasă. Pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Aleluia! Asta este ceva minunat și glorios. Dumnezeu, așa mărturisim noi, a văzut smerenia poporului său și noi mărturisim, El, Cel Atotputernic, a făcut lucruri mari pentru noi, conform făgăduinței sale pentru timpul acesta. Și să se potignească cine vrea din cauza aceasta, eu propun ca noi să tresăltăm și să ne bucurăm, pentru că noi știm ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Noi mai cunoaștem și timpul când ședeam în întuneric. Și noi mai putem vedea, când Dumnezeu ne-a condus afară, atunci s-a făcut lumină. Și în lumina Lui vedem lumina. Fericită ești tu pentru că ai crezut. Și de acum încolo toți te vor numi fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru tine. Frați și surori, noi toți avem sămânța lui Dumnezeu, sămânța cuvântului lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Noi am primit făgăduințele lui Dumnezeu. Domnului nu-i rămâne altceva de făcut decât să ne dea aceeași mărturie. Fericiți sunteți voi, cei care ați crezut. În ciuda tuturor contradicțiilor oamenilor, voi care ați considerat cuvântul meu adevărat și suficient de important pentru a renunța la toate celelalte și v-ați ținut cu tărie de cuvintele gurii mele. Domnul ne spune, fericiți sunteți voi care ați crezut în timpul acesta. Fericiți sunteți voi pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, pentru noi toți. Nu ar trebui să se afle nimeni în mijlocul nostru care în cuvinte sau în gânduri să-și spună sau să spună altora, Domnul nu a făcut încă lucruri mari pentru mine. Un astfel de om nu ar trebui să se afle în mijlocul nostru. Și dacă astăzi este cineva aici care încă mai are îndoieli cu privire la faptul că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru el, atunci eu propun să mergem cu toți într-o rugăciune atât de serioasă, încât ultimul din mijlocul nostru să fie cuprins de lucrarea lui Dumnezeu și pentru ca lui, descoperirea lui Iisus Hristos, să-i devină mai prețioasă decât orice altceva din lumea aceasta. Și ca să putem primi ceea ce am reflectat din Cuvântul lui Dumnezeu, prin harul Domnului nostru. Privirea îmi mai cade pe rugăciunea lui Zaharia. Eu iubesc pur și simplu rugăciunile care sunt atât de legate de împlinirea prorociilor Scripturii. Aici în Luca 1, de la versetul 47, este scris, este deja de la versetul 67. Și Zaharia, tatălui, a fost umplut cu Duhul Sfânt și a rostit cuvintele profetice, lăudat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, căci El a privit cu îndurare la poporul său și a făcut răscumpărare pentru el. Și a ridicat pentru noi un corn de mântuire în casa lui David, robului său. Așa a făgăduit el prin gura sfinților săi profeți din vechime. Observați cât de repede acești bărbați și femei, care erau plini de Duhul Sfânt, au avut în gură cuvântul profeților și făgăduințele lui Dumnezeu, ei știau, aici Dumnezeu împlinește ceea ce a făgăduit. Aici este scris, versetul 70, așa a făgăduit el prin gura sfinților săi profeți din vechime. Ce a făgăduit Dumnezeu din vechime pentru timpul acesta? Nu a spus el că va trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată? Cine vrea să o schimbe? Acest lucru s-a întâmplat deja și Domnul ar spune astăzi, Ilie a venit deja, dar ei au făcut cu el ce au vrut. Dar mărturia cuvântului lui Dumnezeu pe care a adus-o el a găsit credință în toți cei care sunt destinați să fie adunarea mireasă. Dumnezeu l-a luat pe Ilie, dar mesajul lui Ilie și cuvântul Domnului au rămas în felul în care Dumnezeu le-a dăruit prin har. Noi simțim o foarte mare bucurie pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat această posibilitate de a păstra cuvântul lui în felul în care el ni l-a descoperit. De câte ori am fost întrebat de unul și de altul, ce părere ai despre afirmația cu tare și cu tare? Cum vezi tu legătura asta și cealaltă? De fiecare dată nu am decât un singur răspuns. Când va sosi timpul, Dumnezeu o va face așa cum a plănuit. Și El nu are nevoie de un sfetnic, El nu are nevoie de nimeni. El însuși este sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al Păcii. Și noi toți cei care credem din toată inima, cuvântul descoperit al Dumnezeului nostru în timpul acesta, noi avem un singur lucru de făcut. Să mergem înainte cu o inimă bucuroasă spre ceea ce Domnul va mai face încă printre ei săi, fără să-i spunem una sau alta trebuie să se întâmple. Noi știm că fratele Branham a vorbit despre credința de răpire, că vom fi luați în sus. Eu vă spun adevărul curat. Eu nu m-am gândit niciun ceas în viața mea la lucrul acesta. Eu știu doar atât. Înainte să vină răpire, Domnul va lucra credința pentru răpire. Cum? Mie mi-este indiferent. Eu știu că El o va lucra. Altfel, nici nu am putea avea parte de ea. Și credeți că Dumnezeul nostru ne-a descoperit toate acestea în zadar? Doar pentru a lăsa să eșueze în ultimul minut? Nu și iarăși nu. Același Dumnezeu care ne-a uns ochii pentru a vedea ce se întâmplă în timpul acesta, pentru a primi legătura cu lucrarea Lui divină în timpul acesta. Și eu cred că acesta a fost cel mai mare lucru care a fost dat poporului lui Dumnezeu. Fiți odată sinceri. Și dacă am cunoaște toate tainele și am avea toată cunoștința, dar nu am fi în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, atunci toată cunoștința ne-ar umfla ca pe un balon și nu ne-ar fi de niciun folos. Noi am fi niște oameni cu o dreptate personală, am umbla în jur și ne-am certa și am fi de părere că știm totul mai bine. Dar dimpotrivă, Dumnezeu nu a făcut așa ceva. Dumnezeu ne-a adus mai întâi în legătură. El ne-a dat legătura cu lucrarea Lui prin har. Și uneori este o mică mângâiere pentru mine. Eu nu spun asta acum pentru a-mi da un curaj nou, dar asta i-am spus soției mele și celor care mă cunoșteau mai bine la vremea aceea. Eu, într-adevăr, l-am văzut pe fratele Branham pe data de 24 decembrie 1965, când a plecat acasă, când a intrat în slavă pe norii cerului. Nu știu dacă am spus vreodată asta public. În dimineața zilei de 25 decembrie 1965, acesta a fost primul lucru pe care l-am spus soției mele și celor care... Cine își mai poate aduce aminte? Este cineva aici? Nu știu, da, în orice caz, unele mâini sunt aici. Eu nu știam ce înseamnă atunci. Abia pe 5 ianuarie 1966 am primit vestea de la fratele Armbruster că fratele Branham plecase acasă. Și când l-am văzut pe fratele Branham în norii cerului, norii erau împărțiți, părea că cerul era puțin rău, supărat. Norii s-au contopit. Unii erau mai deschiși, alții mai întunecați. Și când l-am văzut pe fratele Branham acolo, în nori, am spus, fratele Branham nu este fiul omului, ce face el acolo în nori? Și fără să bănuiesc ceva și fără să știu nimic, dar Dumnezeu în harul lui a lăsat să se știe totul. Apoi, când mă gândesc că sunt unii care ar dori să fie un Elisei, atunci știți ce gândesc despre asta. Dumnezeu însuși a dat poporului său legătura în timpul acesta. Nu este vorba de nimic altceva decât de a rămâne credincios în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Să nu interpretăm nimic, să nu tălmăcim nimic, să nu știm nimic mai bine, ci doar un singur lucru. Să așteptăm și să vedem ce va mai face Domnul. Poate că ar trebui să le spunem tuturor celor de afară că aici stăm într-o mare așteptare. Noi nu știm ce va face Dumnezeu. Noi nu știm când o va face. Dar această așteptare trebuie să crească prin harul lui Dumnezeu până când se va întâmpla ceva. Și când se va întâmpla, vă vom înștiința. Noi nu știm cât timp mai avem. Noi nu știm când va veni Domnul. El nu mi-a dat însărcinarea de a socoti când va expira timpul. Fratele Branham a spus în predica de azi dimineață, unii cred că trebuie să seteze ceasul lui Dumnezeu. Ei vor mereu să ajute, să nu-și facă nimeni griji. Ceasul lui Dumnezeu merge pe secundă și chiar mai mult. Totul este bine păstrat în mâinile Dumnezeului nostru. Și El își va desăvârși lucrarea, El va lucra credința de răpire și va mai adăuga pe cei care fac parte și apoi va fi o adunare în sărbătoare cu Dumnezeul nostru. Fericiți suntem noi pentru că am primit legătura cu făgăduințele lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu în timpul acesta. Aceasta este sursa vieții divine. Este o mare diferență dacă oamenii se duc și spun, da, eu am viața veșnică ținând nasul sus ca să le plouă înăuntru și nu știu nimic despre lucrarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Atunci este cu totul altceva când aici sunt oameni care în toată smerenia, în toată simplitatea aparțin de cei care spun, noi suntem săraci, duhovnicește, și noi nu avem nimic de arătat. Și apoi, în același timp, se așează la masa bogată a Dumnezeului lor și mănâncă ca inimile noastre să se simtă bine, căci așa a fost cu noi toți. Când fratele Vigraț a spus, scuzați observația, el mă va ierta, dar când a spus că acum a simțit ceva în stomac și, de asemenea, Crăciunul trecut, atunci m-am gândit în sinea mea, poate că vine de la mesele binecuvântate din această perioadă, pentru că este la stomac. Dar lui nu-i se poate întâmpla, poate altora. Dar mie îmi vine acum următorul gând. Noi stăm așezați la o masă frumoasă cu Dumnezeul nostru. Totul este pregătit și niciun stomac nu este deranjat, totul este bine și în regulă. Și cu cât mâncă mai mult din hrana lui Dumnezeu, cu atât mai mare devine apetitul nostru. Și noi spunem, Doamne, când ne strângem din nou? Și ne uităm mereu la ceas. Noi suntem oameni, noi ne uităm la ceas înaintea adunării, nu în timpul adunării. Sunt prea mulți cei care se uită la ceas în timpul adunării. Noi ne uităm înainte și anume să știm când începe. Pe noi nu ne interesează când se termină, pentru că noi vrem să fim binecuvântați cu binecuvântarea Totputernicului Dumnezeu. Lăudat și premărit fie în numele Domnului. Amin.